Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stierské. Jako vždy říkám, mám zde zajímavého a úžasného hosta. Musím vyjmenovat ty funkce, já je přesně úplně všechny nevím, Lucinko. Jedná se o žurnalistku, tedy česky řečeno novinářku.
To už je dávno.
To už je dávno, ale hlavně a v první řadě scenáristku, paní Lucii Konášovou. Ahoj, Lucko.
Ahoj a moc zdravím posluchače Mezzo Forte.
Já doufám, že opět budete napnuti, co vyleze z mého nového hosta, protože my tady u Zlatého hada pijeme čajíček, kávičku, grepový džus a já jsem tu, Lucko, ještě scenáristku neměla a takhle slavnou, populární už vůbec ne.
To úplně se mě uvedla do rozpaku, děkuju.
Lucii znáte určitě z různých slavných počinů, to jenom pro zajímavost, abychom vás tady přikovali u přijímačů.
Mám to vyjmenovat?
Vyjmenuj to asi dobře, radši ty, já vím jenom Anděl Páně, že
no,
jo?
Anděla to Páně je... určitě sledují všichni, tak to už je úplná legenda. A myslím si, že diváci si možná vybaví Nemocnici na kraji města, když jsem psala poslední pokračování.
A možná si posluchači také vybaví Ordinaci v Růžové zahradě.
Ale je pravda, že tam vlastně jsem jenom v týmu autorů, takže jako nechci si to připnout jako nějakou medaili na prsa. Jo.
Já myslím, že máš i lepší záležitosti, kvalitnější.
Ale myslím si, že diváci, kteří mají rádi třeba takový vážnější žánr, tak budou znát Operaci Silver A nebo Vůni vanilky, nebo můj film Sama v čase normálnosti, nebo poslední dva roky třeba vím, že měla úspěch a to mě dělala taky velkou radost pohádka Nejlepší přítel. A já myslím, že to pro začátek stačí.
To probereme později detailnějc, já jenom, aby posluchači věděli, s kým mají tu čest dnes. Takže my začneme jako vždy, Lucko, odkud seš, kde ses narodila, jak to všecko začalo s Konášovou Lucí?
No, co je důležitý, takže jsem na dnešní rozhovor přišla spoza rohu prakticky, protože když se stala, kde jsem se narodila, tak já jsem rodák ze Starého města, přímo z centra
přímo
Prahy.
Přímo z centra Prahy,
Prahy, takže jsem se dneska na tento rozhovor prodrala davy turistů. A to ještě není to nejhorší, to začíná až odpoledne, když se všechno shromáždí na Starém
městě. Ale narodila ses také tady, jo?
Narodila jsem se taky tady a moje rodina tady vlastně bydlí od poloviny minulého století. Takže my už jsme takový jako ukotvený staroměstský občani.
Ale to není rod Konášů, ty
to
asi
není rod Konášů, se jmenovala... Vachoušků.
Jakých?
Vachoušků.
Vachoušků,
a ty původně pocházejí ze Šumavy.
Ale Neruda o nich nepsal ještě.
Ne, když Neruda psal o této lokalitě, tak nepochybně psal ještě o židovské čtvrti. Takže naše rodina sem přišla opravdu až v 50. letech minulého století. Jo, a v rámci dokonce takový té výměny a la Kulový blesk, že to byla jako velká akce, jak na to vzpomínala babička, že se měnily byty asi 12 rodin, že to bylo něco strašlivého.
Aha. A ty jsi tedy chodila zřejmě na základní devítiletou školu,
chodila,
my všichni?
Všechno jsem absolvovala úplně stejně jako všichni, až po své studium na FAMU. A
ty jsi chodila na gymnázium nebo?
Na gymnázium, na Botičskou.
Do Botičky, to je zajímavý, to je zase náš region.
Vážně?
No,
já jsem tam nechodila,
ale chodil tam můj spolužák Radek Jón. No, a my jsme chodili do Reslovky na základku a pár lidí šlo, takový talentovaní šli na Wilhelma Píka, na výběrové gymnázium, tak to jsem byla já.
Ale to museli být dobrý matikáři, ne? Píkárna byla vyhlášena.
Ano, no a to bylo ale neštěstí, protože já jsem dělala nějaké ty přijímačky a nepovedla se mi zkouška z ruštiny a povedla se mi matika, tak mě dali na přírodovědnou větev, což byl potom můj
noční můra,
protože já jsem chtěla samozřejmě, tam byla i humanitní odvětví. No nicméně, abychom se neodebrali mým směrem, říkám to jen proto, že polovina třídy šla na Boťárnu.
Jo.
A to byl můj spolužák Radek Jón, který tam chodil.
Radek Jón, já jsem ho sice nepotkala na škole.
On byl starší, že jo.
Ale na druhou stranu, jako byla to pro mě taková takový ujištění, že se to povede, že jednomu spolužákovi se to už povedlo se dostat na FAMU, takže mě to určitě klapne.
A tomu se to povedlo taky mojí zásluhou částečně,
no
musím říct.
Jak jsi to uspěla?
Samozřejmě přeháním, ale já jsem měla tuším oslavu první své svatby doma pro takových pár přátel a pozvala jsem nejbližší kamarády a pozvala jsem tehdy mého spolupracovníka tehdejšího Honzu Krůtu, což byl šéf kulturní rubriky Mladého světa. A pozvala jsem i Radka Johona. Takže oni se tam dali dohromady a Radek Jon tam potom leta pracoval v Mladém světě.
No, v čem ty všem máš kulturní, prsty,
ano,
to je výborný.
No prsty zrovna jsem neměla, ale bylo to tak. Takže, ale pak jsme se ztratili z očí, nevím ani, co Radek dělá. Možná ho taky někdy vystopuju, že bychom si tady popovídali. Takže boťárnu si absolvovala bez propadnutí.
Bez propadnutí, protože já jsem chodila na tak příšernou základku, že já jsem byla natolik vycvičená se učit a dřít, že když jsem přišla na gymnázium, tak mě nepotkal ten klasický osud studentů v prvním ročníku, že s hrůzou zjistěj, že skončila doba flákání a začíná tvrdý drill.
Mě potkal, Lucinko, protože já jsem měla do deváté třídy samé jedničky a v prváku na gymplu už tam byla čtyřka z deskriptivní geometrie.
Vidíš, tak to by mě nepotkalo, protože přesto, že jsem na matiku blbá opravdu jak kýbl kitu, tak deskriptiva to mi vždycky šlo. To bylo jediné, na tom jsem já zachraňovala svoji matiku.
Ježišmarja, takový, když tam přišla ta ženská s těma obrovskýma trojuhelníkama a pravítkama a vyvolala mě a já byla 20 centiáků od té tabule a teď říkala, představte si, slečno Stirská, že máte kužel a pod úhlem 35,5 stupně ho říznete na průmětnu pí a mí a co vidíte. Já jsem viděla opravdu temno přede mnou.
A to mě vždycky spad kámen ze srdce. Když přišly kružítka a pravítka, tak jsem si říkala, zaplať Bůh, dneska nebudu trpět. Jo, a moje kamarádka, která mě pomáhala zachraňovat písemky z matiky, protože opravdu mě různě jako radila, napovídala, poslala, mať jsem tam nějaký tahák, tak ta málem brečela zoufalstvím, protože ona ty věci prostě neviděla.
Já taky, jo. A mně to zůstalo bohužel do dneska, protože manžel, koupíme novou skříň a on řekne, kam ji chceš? Já se zoufale na něj podívám a říkám, já nevím, no tak zkus to do toho levého rohu. Tak on to tam narve silou, že jo. A já řeknu, to vypadá špatně, tam je to moc ve světle, to by chtělo do toho pravého zadního rohu. No a on začne brunádnět, protože rve tu těžkou skříň zase do pravého zadního a potom už ho nerve a říká, ty si to neumíš představit, kde má ta skříň stát. Já říkám, mám na to papír 4 z deskriptivní geometrie. Já to prostě musím vidět hotové.
No u nás je to přesně obráceně doma, protože manžel to nevidí. Já to vidím, já furt maluju nějaký rysy a nějaký ty axonometrie a tak dále, když se něco zařizuje. Maluju mu to sice v ruce, ale i v těch poměrech.
No ale ty ses minula no, povolání.
No já jsem původně to už váhala mezi dvěma
možnostmi. Takže jsi odmaturovala a už to bylo jasné, co
no,
chceš dělat?
Já jsem se ve 12 letech rozhodla, je to se mnou jak k knihkupcem Vránou ve Vrchní Prchni. Chtěl jsem být knihkupcem, vystudovala jsem na knihkupce a dělám knihkupce, tak já jsem chtěla být scenáristka, vystudovala jsem scenaristiku a jsem. Ale je pravda, že jsem váhala ještě s jednou alternativou a to byla architektura a bavila by mě třeba na divadle nebo u filmu. Jo,
takže nějaká jako scénografka.
Scénografie, něco takového, ale je teda fakt, že jakým způsobem mě vyškolila paní profesorka na matice na gymplu, tak jsem si řekla, tohle utrpení musí skončit a i když to vidím a i když rýsuju jak pámbu, tak má to své meze, nenechám se už dál tejrat.
No tak v každém případě si chtěla být jako, ty si chtěla být co konkrétně, spisovatelkou nebo
filmovou scenáristkou, protože mě jdou, já nevím, aby se diváci nemysleli, že jsem nějaká vyvolávačka duchu, ale pro mě to přichází ty nápady vložně v obrazové podobě. takže vím, že fakt jako
literát... Ty vidíš kouzelníka, už se plíží
a
někde.
A už se někde plíží a už se někde spouští jako zhora a už něco čaruje. Tak...
Ale s tebou bude těžká práce, protože ty potom tomu režisérovi přímo vyprávíš, jak by to měl, jak by ten kouzelník měl vypadat, že nesmí mít šišatou čepičku, že musí mít dvě rolničky, čtyři obruče a takhle, když to vidíš.
Zuzanko, to je správný postřeh, co říkáš, ale já to dělám rafinovanic. Já když píšu scénář, tak většinou scénář na celovečerní opus, dejme tomu kolem 80-90 minut, tak má těch 80 až 90 stránek. A starý pravidlo produkční bylo, že jedna stránka scénáře rovná se bajvočko jedna minuta filmu. Tak u mě to neplatí, protože já odezdávám scénář, který má sice proponovaný na 80 minut, ale má skoro 200 stran, protože já velice pečlivě propíšu takzvanou levou stranu. Což si asi posluchači nemějí představit, ale scénář se píše tam... ve dvou sloupcích. V levém sloupci se píše všechno, co je vidět, a v pravém všechno, co je slyšet. A to je vlastně kvůli dalším profesím, které jako při té realizaci se
podílejí. A čili ty popíšeš to, co mají vidět, to, co do mají takového vidět, detailu,
ano,
že de facto režisér nemá s tím žádnou práci, nebo jen s tebou.
Je to, já to píšu kvůli to, aby vlastně všichni měli jasnou představu, jak to chci a jak to vidím já, i včetně těch atmosfér, nálad, který to má mít, zabarvení, na barvách já nešetřím a tak. A výsledek je, že vlastně mně se nikdy nestalo, abych, když pak vidím finální produkt, abych byla šokovaná, co z toho vylezlo.
Aha.
Takže vlastně režiséři, kameramani, všichni mají i kostýmní výtvarník, i výtvarník třeba dekorací, lidi, kteří zařizují ty interiéry a tak dále. Všichni mají tak jasnou představu, že z toho vyleze to, co já chci.
No to
a
je teď...
tak nelením času a práce. A
ano,
to, takhle
to je super teďkon, ale teď jsme se trošku vzdálili od toho, já bych chtěla vědět, jak to prakticky postupovalo. Ty jsi skončila vysokou školu FAMU a už jako zřejmě jsi měla nějaké kontakty nebo byly nějaké studentské filmy, kde už jsi udělala nějaké jméno nebo jak?
To bohužel takhle nefunguje na FAMU, protože na FAMU se vlastně nemůžou potkat katedry scenaristiky a režie. Možná dneska je to jinak, ale za dobu, kdy já jsem studovala...
Spolupracují jako dneska, vyrábějí filmy.
To oni vyrábějí, ale problém byl v tom, že vlastně my jsme v rámci těch našich školních cvičení psali už ty celovečeráky, takže opravdu velký tlustý scénáře. Zatímco režiséři pro ty své cvičení potřebovali maličký formáty, takže potřebovali pětiminutovky, desetiminutovky, protože samozřejmě studentovi jako v rámci školních příprav tak nikdo nedá peníze na to, aby si natočil, ani by to nezvládl. Jo, takže z tohohle důvodu opravdu my jsme měli tolik práce, že vlastně jsme se neměli šanci potkat s těma režisérama a ty si to většinou psali sami. A z toho pak vyplývaly ale hrozný problémy, protože vlastně tam nebyly vybudovaný
ta interakce.
Interakce a komunikace mezi těma.
Jasný. Prosím tě, máme Už jsme to probrali de facto až k tvému ukončení studia, bylo úspěšné, předpokládám.
Jsem venku s titulem.
Kolik tam bylo scenáristů tu v tom jednom ročníku?
V mém ročníku nás bylo 5 lidí a končilo nás, mám pocit, 6, protože k nám přistoupila studentka jedna z produkce.
A přijímací zkoušky, ještě mohu se zeptat, v čem spočívají?
Přijímací zkoušky byly zábavné, protože kamarádka, která už tam studovala, tak mi říkala, přesně na přijímačkách poznáš, jestli tě berou nebo neberou. Což, protože my jsme odevzdávali vlastně, přijímačky byly v únoru a my jsme odevzdávali už někdy na začátku prosince ty povinné práce, proto aby nás vyzvali vůbec k přijímačkám.
Několik kol, jo.
Několik kol. A tohle to bylo první kolo, kam jsme měli zaslat teda nějaký texty, aby se oni mohli posoudit, jestli nejsme blázni, kteří tam lezou jako grafomani a jestli skutečně ten má smysl nás zvát k přijímačkám. No a vlastně oni už víceméně byli ty profesoři rozhodnutí už na základě těch textů, protože ty přijímačky byly spíš taková formální záležitost, jo. Ale ne, že by to nebyl stres až na půdu, jo. Protože jsme měli na začátku nejdřív byl takový všeobecný test, kde byly neuvěřitelné otázky třeba typu, který scenarista nebo dramaturg dostal tu a tu cenu v roce 78. Jo,
ale ne všeobecný, jako u některých přijímaček je, že mají kdo první obeplul.
Ne, to všechno se to týkalo.
Indy, všechno to bylo.
Jo, takže já si třeba pamatuju, že jsem tam měla otázku v tom sumáři, jedna mi teda utkvěla, nejvýznamnější římskou památku ve Francii, na jihu Francie.
Jo. To jsi věděla?
No já jsem si typla, že to bude Gardský most, jo, akvadukt.
Ježiš, to by...
Ale to jenom, to byla, Zuzanko, taková náhoda, protože já jsem si opravdu týden před přijímačkama, tak jsem si listovala Pichoánem, těma dějinama umění, což je prostě 10 bychlí jako hrom. Hmm. A některé věci mi tak jako utkvěly, protože ten objem toho, co by si člověk měl zapamatovat, byl tak gigantický.
No, čili šlo o štěstí.
Šlo o štěstí, no. Si říká, to snad není možný, to mi poslal můj anděl strašný.
Ano. A poslední kolo byl nějaký rozhovor,
pak bylo,
takový
no, pak
jenom.
Ještě, pak bylo druhý kolo a to bylo ještě ten samý den, co byl ten test. A to jsme měli, to jsme dostali téma a na to téma jsme měli napsat dramatickou povídku.
Rychle.
Jo, měli jsme na to 2 hodiny, dílka té povídky nebyla, myslím, podstatná, ale muselo to mít samozřejmě začátek,
ano,
prostředek
a
konec. A třetí kolo to bylo za 3 dny a tam jsme měli už pohovor. A na tom pohovoru to právě bylo poznat, jak s náma komunikovali, protože jsme tam stáli na chodbě, všichni jsme se takhle klepali a najednou prostě zavolali: a máme tady Lucínku Vachouškovou. A teď všichni se na mě otočili s takovým otazníkem ve očích. Protože já jsem na mou duši neměla žádnou protekci. Já nejsem z filmařský rodiny, nic. Takže když jsem tam šla, tak ty pohledy mě tak provázely, tak kyselý. No a vzali mě.
Říká Lucka Konášová, skvělá scenaristka, a my se budeme těšit na další vstup po písničce. Zůstavejte u přijímačů, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stírské a posloucháte Signál Rádio a tentokrát vysíláme od Zlatého hada v Praze. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stírské a mám tu hosta Lucí Konášovou, slavnou a úspěšnou scenaristku. Lucko, my jsme skončili s tím, jak si skončila úspěšně, zakončila vysokoškolské studium. A jak to šlo dál? Tak máš papír, seš
MGR,
seš, ne? No. A, MGA, jako na hamu dávají.
Ne, já jsem MGR.
MGR.
Přímo magistra.
No, oni jsou taky magistra, ale zase jo. Jsou A, jo, jo. Tak jsou
A. Tak my jsme MGR.
Dobře. Tak to jsi byla a co dál? Co dělá takový vystudovaný scénarista?
No, vystudovaný scenárista se snaží prosadit, chodí se svými náměty, se svými nápady a nabízí je po různých produkcích. No a vlastně, když jsem skončila školu, byly akorát raný 90. a vlastně celý ten systém, co tady dřív fungoval, se rozpad na atomy. Takže začaly vznikat první soukromý produkce a co bylo teda bolestný, tak byl dost velký problém s tím takzvaným tvůrčím mládím, že na to dřív byl systém, že Barrandov měl speciálně svoji skupinu, která se na to specializovala, že dávala šance mladým lidem a s tím rizikem, že ty lidi toho ještě nic moc neumí a že to budou takový experimenty.
A to odpadlo?
To vlastně odpadlo.
Tak si dělala co? Tak tě brali už jako normálně.
Víš co, já jsem chodila hlavně po České televizi, vlastně z raných fází ještě Československé televizi, nosila jsem svoje nápady a všude jsem slyšela jediný: no, my teď vlastně vyrábíme jenom seriály. A já jsem přinesla solitární látku. Tak jsem přinesla námět na seriál a bylo mi řečeno, no ale vy ještě nejste vypsaná na solitérech, tak vám nemůžeme dát seriál. Takže to
klasika.
Byla hlava 22, takže jsem opravdu byla úplně zoufalá. Naštěstí, kde teda byly dveře do kořán, tak byla dětská skupina u paní Kateřiny Krejčí, což je a pořád je jako báječný člověk, který opravdu byl otevřený mladým lidem. Takže vlastně
v televizi.
Takže vlastně ona mi dala příležitost, že jsem si u ní udělala 3 pohádky. To byl takový můj první vstup, protože znáš to sama dobře ze své branže, bude to úplně to samé, dokud si nestoupneš na to pódium nebo a nespíváš lidem, tak je to
tak
pořád střelba do vzduchu.
Nevíš, jo, jak to
opravdu funguje, jak funguje to publikum, jak tvoje interakce s nima, na co lidi slyší nebo ne. A stejný je to u té scenaristy.
A měla jsi úspěch s pohádkama?
S pohádkama jsem měla úspěch a opravdu tak mi trošku narostly křídílka, jo, a říkala jsem si, tak zkusím něco dalšího.
No, ale ty nejseš nějakým stylem vyhraněný autor, ty prostě děláš do pohádek, do vážných historických témat.
Dělám, co mě baví.
Ale takhle. Ty klidně jdeš do všeho, jo? Ty půjdeš...
Jsou určitý žánry, kterým bych se vyhla, takže třeba nikdy bych nepsala horor.
Horor, ne, to ne. Jsem se chtěla zeptat, horor a porno.
To máš taky pravdu.
Nebo to musí být strašně pro mě představa, že na to jsou taky scénáristi.
Já si myslím, že si to spáchají aktéři na místě. S režisérem na místě.
No to musí, kolikrát to má také dějné.
Já nevím. Ale asi já si to představuji, že někdo zazvoní a někam vleze a pak se to začne dít. Jo?
No ne, to nemusí ani zvonit, že? Ale já to samozřejmě nesleduju, ale takhle, co se bavili, že jo, muzikanti, tak mně přijde, že to je velmi rozmanité kolikrát a někdy zase je to na jedno brdo samozřejmě.
No já bych řekla, ale že zápletka bude vždycky stejná a katastrofa asi taky. I ta katastrofa bude stejná.
Ta katastrofa možná bude ještě větší než v těch pohádkách.
No. A zázraky se tam dějí, no. Ale nicméně já opravdu si vybírám věci, které mě těší.
Takže a takovej ten průlom, který se ti podařil.
Průlom byla vůně vanilky. Což byla vlastně původně, jestli si diváte, posluchači, já mám furt zajetý diváky, ano, jak jasně, jsem zvyklá, to je úplný zlozvyk, ale to byla vlastně původně bakalářská povídka. Byla to povídka, která se odehrála, nebo ten příběh se odehrál skutečně v mojí rodině, protože moje prateta, žijící na Šumavě, tak z toho našeho genu původního, tak tahle ta prateta se vyučila cukrářkou v Londýně za první republiky. A vlastně těsně před válkou tak přesídlila zpátky na Šumavu, provdala se, vedla normální rodinný život. No ale uměla fantasticky anglicky, protože byla 3 roky v Londýně v anglický cukrárně, takže ona měla naprosto plynou takovou jako noble angličtinu, jo, londýnskou. No, protože to byla jako luxusní cukrárna, takže mluvila pomalu jak profesor Higgins. No a teď se stalo, že když skončila válka, tak přes Šumavu, že přijížděli Američani a projížděli tam ty průzkumné jednotky. No a jedna jednotka, protože to byl statek na samotě, tak zajela na tenhle ten statek a mysleli si, že se rukama nohama domluví teda s místním osazenstvem.
A teď ona vystřihla plynulou vylezla, hoch English.
Vylezla paní ze stáje v holinkách a květovaný zástěře, no a oni spali tu mapu a ona spustila prostě krásnou londýnskou angličtinu, jim ukázala cestu, všechno jim vysvětlila, ty úplně vomdleli, ty americký kluci, no a vlastně vyjednali jí jakoby, takový jako pasport na tom území těch západních zóny. Čech, té západní zóny a jezdila s nima jako tlumočnice. Jo, že jim pomáhala, protože potkat teda selku, která umí takhle anglicky, tak to opravdu to byl zázrak. No a já jsem si vlastně na základě toho domyslela celý příběh i s milostnou historkou, která se ve skutečnosti neodehrála, protože moje teta na rozdíl od té filmové postavy měla šťastný manželství s kopcem dětí, no ale samozřejmě love story mezi ní a jedním tím vojákem, no a tohle jsem nabídla jako prapůvodně jako bakalářskou historku.
A to no potom a přijali v České televizi?
Přijali to proto, a byla to zase taková hra náhod, protože vlastně v té době bakaláři končili, ale dramaturgovi Eduardovi Wernerovi, který byl nesmírně zkušený a báječný člověk a ohromně mi pomohl, takže mu takhle ještě posílám pusu a poděkování na nebesa už dneska, tak jemu se to strašně líbilo a říkal mi, jako, ať to, že to nevadí, že končí bakaláři, protože on by to viděl jako film, že to má potenciál opravdu filmového příběhu a vlastně já jsem si to neuměla představit, pro mě to byla anekdota malá, ale on mě opravdu vedl tak jako dramaturg, že skutečně z toho film nakonec vzniknul a to byl největší ten průlom.
A v kterém roce to bylo?
No, to byl, muselo to být roce 2002.
Takhle 2002. Takhle později. No a co následovalo? Jako no, aplaus tedy?
Pak velký? Následoval aplaus a pak nastalo, jak kdyby najednou.
A jak se pozná, že je to úspěšný, ta záležitost? Jak se ohlasu, pustí to v televizi, tak to v televizi skutečně a lidi píšou, nebo
telefonují ti kolegové najednou, protože si toho strašně všimnou, mluví se o tom, lidi si to třeba stahujou, takže ti píšou i pozdějc, že ti přicházejí opravdu děkovní reakce, vyjdou ti recenze, prostě klasický bombardování.
Jako i recenze byly dobré.
Recenze
jo?
byly velmi dobré.
I paní Spáčilová.
Ty se to taky moc líbilo.
Jo, tak jo. Ano.
No, ale potom vlastně začnou přicházet další nabídky. Takže víš, že opravdu to
už
bylo
konkrétní
to
zadání,
už konkrétní
nebo
zadání. Přesně tak. Takže já jsem vlastně dostala nabídku, že jsem si udělala velký seriál Dobrá čtvrť. To jsem dělala taky ještě s panem Wernerem, bohužel jako v době, kdy jsem připravovala scénáře, tak on zemřel, takže to přebrala paní Arichteva, se kterou se taky fantasticky spolupracovalo. Takže
počkej, to je manželka nebo maminka
nebo... Maminka Bisera a Richteva.
No, protože já si říkám, no. Ta mladá, ta asi ještě nebyla, že jo? Čili maminka režiséra slavného, ano. Momentálně díky První republice,
no a vidíš,
díky
a už jsem s ním
vyprávěj, že jo?
A už jsem s ním spolupracovala, protože by si tak nám točil... co jsme psali s manželem, film teď dvoudílný, který poběží buď v březnu nebo v květnu.
No, k tomu se dostaneme. To bude speciální vstup, o tom bych ráda promluvila. Mně teď jde o tyhle věci, takže Dobrá čtvrť
si
dělala.
A pak přišla ještě Nemocnice na kraji města, pak přišla operace Silver Aid dvoudílná, která teda to bylo opravdu hodně vidět, protože se kolem toho strhla strašlivá kalamita. A
proč?
Proč? Protože jsme ukázali odbojáře jako lidi, kteří mají svoje chyby, mají svoje zranitelná místa, mají svoje vášně, to samé i hrdiny parašutisty. A pro mě to byl příběh o tom, jak lidi dokážou vlastně pro svoji vlast skutečně obětovat všechno. Včetně svého soukromí, věcí, na kterým záleží nejvíc a jdou do toho i s tím, že za to zaplatí nejenom životem, ale zaplatí za to vztahama vším. Vším, doslova vším.
Říká Lucie Konášová, náš, tedy můj dnešní host, scénáristka, velmi úspěšná a vy posloucháte, doufám, stále Signál Rádio a Mezzoforte Zuzany Stierské. My se opět ještě uslyšíme, doufám, a to bude to vyvrcholení, co Lucka plánuje, co vás čeká, to si nenechte ujít. Doufám, že stále posloucháte Signál Rádio, že posloucháte můj pořad Mezzoforte Zuzany Stierské s Luckou Konášovou, skvělou a slavnou scenaristkou. Lucko, já jsem napjatá, protože já chci vědět, teď už seš slavná, my jsme skončili u toho, jak jsi absolvovala Dobrou čtvrť, Nemocnici na kraji města, úspěšné vanilka, vůně vanilky. Ano, a už se o tebe začaly rvát.
Ježíš, to je hezký.
A teď mě jde o to, co bylo dál, co děláš teď, a hlavně ještě mě zajímá ta spolupráce s režisérem, na kolik seš oprávněna mluvit do obsazení třeba, že už vidíš obrazněně nějakého herce, který má stvárnit trpaslíka nebo zlýho Hitlera nebo takhle, jo?
Víš co, já mám takovou zásadu, že vlastně, když píšu, tak si vždycky představuji herce, říkám tomu bezpečně nedostupné. Buď zahraniční, který vím, že v životě mít nebudu.
Schwarzenegger.
Ty napad tvůj idol, nebo... Ne, ale buď takhle říkám, zahraniční, anebo mrtvý. Protože jakmile máš před sebou, před očima živýho herce, kterýho si opravdu můžeš dopřát.
A pak ti ho nedají.
O to ani tak nejde, ale píšeš mu automaticky škatulku. Jo, něco, co už si někde viděla, co víš, že dobře zafungovalo, že mu to tam šlo, a to už je nuda. Jo, zatímco, když opravdu si necháš takhle fantazii někoho...
Fantaskního.
Hele, tak... pro představu, aby si to uměla jako přesně představit, jak to vidím, tak třeba když jsem psala Anděla Páně, tak jsem si představovala na postavu Petronella Louis de Finet.
Aha.
Jo, toho malého, vzteklého, energického, roztomilého človíčka. Jo, a to jsem mi řekla Jirkovi Strachově, řekla jsem si, obsaď si to, jak chceš. Jenom, ale abys měl představu, tenhle typ. Jo, a tohle by tam fungovalo. Jo,
a oni to respektují, režiséři?
Je to pro ně zase inspirace, proč se bavíme o inspiraci. Jo, takže to je nejbezpečnější, jako nesvazovat se vlastně žádnýma škatulkama, protože pak opravdu lidi můžou svobodně
tvořit. Ale když už
tvořit.
To máš hotové, tak jak to pokračuje? Setkávám
s režiséry, jo? Protože mě opravdu zajímají jejich připomínky, protože oni na tom place se budou potýkat s miliardou problémů. Jo, opravdu.
Režisér ti bývá přidělen, nebo si ho vybereš?
Párkrát jsem zažila i přidělenýho. Někdy to vyjde, spíše to taková trošku sázka do loterie, protože ty lidi si musí sednout.
A mít i čas v té době.
No, ale hlavně opravdu musí se rozumět, protože je to hodně vlastně intimní věc.
No, vy se můžete hodně pohádat.
Můžeme se strašně zhádat.
Já to máš právo veta?
Mám i nemám, víš co, protože kdyby tady bylo konkurenční prostředí, jako je třeba v Americe nebo u velkých produkcí, jaký může nabídnout Anglie, Německo, Francie, tak se můžu sebrat, vzít si scénář pod paží a odejít jinam. Jo, ale když tady budu dělat zbytečně moc problémů, tak v podstatě si zavřu dveře, ale ani to nemá moc smysl. Jo, stejně to k ničemu extra nepovede. Takže spíše lepší najít nějaký konsenzus a s těma lidma se umět domluvit.
Takže dopředu máš schůzky s režisérem, ale potom býváš i u natáčení samotného?
Jezdím si tak jako podívat, že si vyberu scénu, na který
inspekci.
Mám rád. No a to je právě strašně bolestivý místo, protože já mám v zásadu, že dopředu chci, aby režisér věděl, že přijedu, takže vždycky mu volám, že ten den se přijedu podívat a beru to opravdu jako výlet. A v žádném případě bych tam nikdy žádnému režisérovi do ničeho nepindala.
Na place.
Jako
ale potom
jdu se potěšit.
No a co, když najednou zjistíš, že tam je hrůza, že...
Tak si to nechám pro sebe.
A pak už s ním nemluvíš.
Pak mu to třeba řeknu, ale vlastně i v rámci toho natáčení, mně se to stalo asi dvakrát za celou dobu, že jsem nebyla spokojená, ale protože právě proto si dávám tak záležet s tou levou stranou,
jo,
takže skutečně i ten režisér ví velice přesně, co chci. Stalo se mi to třeba, když se točil, nebo připravovali se velmi komplikovaný triky a dekorace a vůbec celá výtvarná podoba mýho seriálu Špačkovi v síti času, kde hrál Lenny.
No, tam hrál můj syn mladší.
Tak, jednu z hlavních postav.
To jsme si ještě vůbec neznali.
No, vidíš, no.
On hrál Matěj Špačka, pan Smiček to režíroval a to bylo velmi takové
náročné.
Já se na to strašně ráda dívám a trošku mám pocit, že to zašumělo jako. Přitom to opakují občas, no. Ale jsou tam úžasné herecké výkony, nemyslím tedy svého synka, tehdy já nevím, 12-letého, ale třeba ten pán, co hraje, pan Javorský, no to je koncert herecký.
Simona Stašová, fantastická, no, že jo? A no, tam opravdu tam je x výkonu, takže já nechci ani jmenovat skoro, protože mám pocit, že na někoho zapomenu, někomu
ukřivím. Ale je to výborný, já mám pocit, že to ještě čeká na svoji dobu.
Že to dozraje.
Jako Pantau a asi takové
jo,
tyhle
taky pevně doufám.
Filmy, protože no. Ono to bylo v době premiéra, si pamatuju, kdy začínal ČT Art a ČT D.
A spousta dětský. Lidí to nechytla.
A spousta no. Lidí vlastně ještě nevěděla, že to vůbec jde. Měli tu premiéru ještě udělat na ČT1.
Ano, taky jsme si to přáli.
Že jo. Hmm. A možná tím to bylo trošku, ale slyšela jsem, že snad už i v Německu
vážně?
To provozují.
Jo, tak
mám
to mám
něco,
dost.
Nebo budou. Jo. Něco jsem zaslechla. Jo, ale je to
seriálu je malinko, že
herecký koncert a nemá to daleko k Harry Potterovi, mám pocit.
Ježiš, děkuju, to seš milá. Ale je pravda, že vlastně se mi tam tak strašně vyplatilo, proto jsem o tom začala mluvit, ta moje pečlivost u toho propsání té levé strany, že když přišel výtvarník na tu první poradu se scénografem, tak přinesli, to jsme se měli vlastně seznámit, jak to vidím.
To zásvětí, vidím,
a,
tak, že jo?
A to zásvětí bylo tak komplikovaný. A oni ti, představ si, přinesli takový nádherný grafický listy, kde už to měli rozkreslený, tu svoji vizi. Jak to v celý zařídě, jak bude vypadat ten palác, toho bezčasí a tak. A já jsem z toho byla úplně paf, protože to bylo opravdu
přesně,
jak jsem si představovala, ale ještě lepší, že jo? Protože to byl opravdu skvělý výtvarníci oba dva. A já jsem listovala těma grafikama a jsem říkala, to je tak krásný. Úplně jsem z toho byla ohromená.
No jsou tam i úžasné ty triky. No. Já vím, že to taky dlouho trvalo, než došlo
nesměně
k definitivní
dlouho, no.
Premiéře, protože od toho dokončení natáčení, že tam asi měli opravdu co dělat.
To teda.
Tak to byly Špačkovy v síti času, k tomu jsme se dostali. Co bylo dál? Tak třeba ten Anděl Páně, že jo?
Anděl
to bylo
Páně byl předtím
a
Anděl Páně, představ si, že původně byla malá televizní pohádka. Jo, že si to představovali opravdu jako nějakou malinkou padesátku a vlastně všichni, kdo vstoupili do té realizace, tak do toho vstoupili doslova plnou parou s takovým nadšením, že já když jsem pak byla na první projekci a to ještě byla vlastně bez postsynchronních zvuků, bez hudby, tak já jsem se dělala úplně jak ohromená. Jsem na to koukala úplně pav, že tam se nemohla jezdit na natáčení ani jednou, protože
no a kdo rozhodl, že to teda, že se z toho stane celovečerní
vlastně tenkrát tomu to světě, kdy byl tenkrát šéfem dětské skupiny, si už ani nevybavím, že tam bylo několik veletočů, že se dost tam ty lidi střídali, ale začalo se to vlastně realizovat, mám pocit, ještě za Jury Kavana, jo, který tomu dal jako šéf.
Z televize, jo?
Z televize.
Že prostě rozhodli,
jo.
Že to je škoda.
A paní Krejčí mu dělala, myslím, že zástupce a opravdu se postarali o to, že ten projekt se takhle rozjel plnou parou a dostal větší zelenou. Přispělo tam spousta lidí vlastně jak nějakou sponzorskou iniciativou, jako externě, no a vzniknul z toho takovej
film. No a teď pokračování, jako...
No, pokračování už nejsem já.
Ne. To je zajímavé, že když seš ty ta, která byla strůjcem toho úspěchu, tak to je divný svět. Prosím tě, plány dál, co dál teď?
No v tuhle chvíli...
Se těšíme a teď přijde ten moment, to já už vím.
Teď přijde ten moment, to víš. Tak je to dvoudílný film Emanuel Moravec, Anatomie zrady.
To je zajímavý, tak Lucka dělá anděl páně a pak si odskočí do reálné tragické historie a zase to vystřihne.
Jak jsem ti říkala, jako já si vybírám, co mě potěší, co mě baví, že vlastně já i když píšu, tak se spíš držím zásady, na co bych se chtěla dívat.
A potěšilo tě skoncování se Zrádcem národa, jo?
No, ano, ale můžu ti říct, že myslím si, že i pro diváky, stejně jako pro mě, vlastně, když jsem se tou látkou začala zabývat, tak to bylo dost překvapení. Tím nechci říct, že by Emanuel Moravec nebyl zrádce národa, byl, ale ta jeho cesta k té celonárodní zradě i jeho postoje vlastně
nebyla
za války...
Nebyla přímočará.
Nebyla tak přímočará, nebo nebyla to vyloženě... Ještě bych to řekla úplně přesně.
Negativní.
Celoživotně negativní, postav. To je úplně přesný. A myslím si, že to bude opravdu velmi zajímavá cesta pro diváky se na to dívat, protože prakticky až do 2/3 toho prvního dílu je to člověk, kterýmu by kdokoliv z nás držel palce a kdokoliv z nás by se s ním
stotožnil. Tak to je zajímavé a napnuti jsme my všichni. Lucko, to teda bude v březnu? Se plánuje březen?
Já pevně doufám, že se to stihne dokončit, aby to mohlo jít 15. březnu, jako zase k výročí okupace.
Ano.
A protože si myslím, že to je ideální čas, kdy opravdu, protože to byl vlastně ten přelomový moment pro Emanuela Moravce.
No tak a na čem pracuješ momentálně? Teď
no
už
a to
Moravec
je strašně těžký, protože já když to řeknu, tak to nevyjde. To už mám takovou zkušenost, ale fakt je ten.
Tajemství.
Že pro Alenu Millerovou, pro Českou televizi, tak vlastně v tuto chvíli připravuju sedmidílný cyklus takových zvláštních detektivních příběhů. Jsou to adaptace románů, detektivních románů.
A to
Míši
ještě
Klevisový.
Není jako úplně...
To už píšu, takže to už je dobrý, to už můžu
jo,
o tom
tak
mluvit.
To už můžeš,
o tom už můžu mluvit. A to by se mělo snad realizovat od příštího roku. No a jsou to takové specifické detektivky, protože nestojí to na nějakém forenzním vyšetřování a tak, ale hlavně na psychologii.
To je to, co mě vždycky chybí, protože jako už to má takový, už to je v takovým nějakým klišé ty detektivky.
Jo.
Vždycky jsou titulky a leží tam mrtvej většinou.
No, a do 50 minut se to vyřeší.
Ano, do 50 minut no. Se to vyřeší, do toho je ještě zápletka, že šéf nemá rád svého vyšetřovatele,
ano,
chce ho vyhodit. Buď toho vyhodí a on zkoumá na vlastní pěst, pak je tam zápletka ještě milostná, tak. Někde nahozená a nakonec to všechno dobře dopadne.
A ještě ale bych vlastně... to doplnila, Zuzanko, ten nenáviděný kriminalista svým šéfem je tam nejlepší zároveň na tom oddělení, to je důležitý, jo?
Ano, ano, samozřejmě. No a dopadne to, ale vy nevíte, vlastně většinou, proč k té vraždě došlo. Někdy je nahozeno, že je to psychopat, to je takový
no.
Nejjednodušší.
No tím si vyřešíš všechno.
Vyřešíš
že?
Všechno, že no. Jo. Ale i ty americké filmy, já mám ráda, když to zní napínavě už ten název,
jo.
Ale většinou je to na jedno brdo, prostě, že ženská má, nemůže mít dítě, tak závidí tý, co ho může mít.
A buď to jíce,
už jim přesně binkne kladívkem, nebo odnese dítě. No a dopadne to tak, že se poperou v závěru spolu a samozřejmě ta zlá no. Spadne z okna a podobně.
A šéf se kysele omluví svému
ano,
hodnému,
ano,
nejšikovnějšímu. Jo.
A já strašně bych chtěla vědět, jak to je i dál, jak to prostě dopadne. Takže se těšíme na detektivní příběhy Lucky Konášové a já ještě na závěr si neodpustím prozradit, že Lucka zřejmě, aby se mezi těmi dramatickými akcemi odreagovala, začala zpívat v našem souboru Fine Gospel Time a já jsem tomu velmi ráda.
No já taky, protože vždycky se těším na zkoušku, protože v tomhle sboru zpívají naprosto úžasní lidi.
Nesourodí lidé.
Ale báječní a opravdu já se tam vždycky strašně odpočinu, hrozně se tam zasmějeme, jsou to prostě moji kamarádi, takže jako pro mě to je vždycky v neděli na zkoušku přijít, to je úplný balzám.
A my jsme taky moc rádi, protože nám tato profese tam ještě chybí. Byla my tam máme od šachistů přes psychologů, ekonomů, studentů, všechny, ale skutečně scénáristku, která nám občas opraví výslovnost, spisovnost a tak. Tu tam ještě jsme neměli, ale teď máme.
Vždycky vypadáme jak nějaká učitelka ze školy, že mám potrhnu chyby v písemném projevu. Ne, průh.
My jsme také moc potěšeni a já jsem ráda, že jsem si mohla s tebou popovídat.
Já moc
Signál
děkuju.
Rádio. My zdravíme všechny posluchače, pokud vydrželi až do konce z krásné restaurace u Zlatého hada. Právě on má spojitost i s tvým studiem, protože zde se scházeli studenti FAMU za dávných let.
Tak.
Takže Lucka je tu po mnoha, mnoha letech opět na krásném kafíčku u Zlatého hada. A co je nejvíc zajímavé, Lucinko, že ty máš zítra svoji premiéru s námi. Nejenže jsi chodila plně na zkoušky, ale zítra v kostele u svatého Martina ve zdi v 18 hodin začíná náš gospelový koncert s harfou Tříkrálový, my děláme vždycky 6. ledna Tříkrálový koncert a tam bude, co? Tvoje premiéra.
Já se tak strašně těším, ale teda musím říct, že trému mám, jo? Protože máš tam tak výborní zpěváky, že já si připadám takhle malička.
Tak Lucko a posluchači, nenechte si ujít premiéru Lucky Konášové na Tříkrálovém koncertu zítra v kostele u svatého Martina ve zdi v Praze od 18 hodin.
Těším se moc, opravdu, děkuju.
My zdravíme, loučíme se, končí mezzoforte Zuzany Stierské a my se těšíme na další hosty na Signál Rádiu.
A já moc, moc děkuju za pozvání a zdravím posluchače a jak se je teď poledne, tak dobrou chuť.
Děkuju ti za návštěvu. Lucka Konášová.